Det blir ikke noe lang og grundig og dyptpløyende bibelundervisning i dag. Når vi synger julen inn, så er det greit at det er sangen som er hovedplassen, men jeg skal dele noen små fortellinger og noen tanker. Og det skal dreie seg om en av de aller viktigste personene i julefeiringen vår, nemlig julenissen. Hvis du tenker at du kom fra en fremmed planet og landet med romskipet ditt i en norsk by i desember, da vil du ha skjønt at det er et eller annet spesielt som skjer, og hvis du bestemte deg for å gjøre en sosialantropologisk studie av denne høytiden som menneskene feirer, så er det ikke sikkert du hadde lagt merke til denne fortellingen om barnet i Betlehem og Maria og det der, kanskje som en litt perifer ting. Det du først og fremst hadde funnet at det handlet om var denne mannen med hvitt skjegg og rød lue og rød drakt og en sekk full av gaver. Og så kan vi si at det er jo litt feil at det er sånn, for julen handler jo ikke om julenissen, og det handler jo om Jesus som kom for å frelse oss, og burde vi ikke kjøre litt en kampanje mot julenissen for å få ham litt vekk, eller i hvert fall litt i skyggen og få Jesus mer fram? Ja, det kunne vi jo ha gjort, men vet ikke om vi trenger enda en ting som de kristne er mot. Det er liksom ikke det som først og fremst bør forbindes med oss, så jeg tenker det går an å ta en annen vinkling. Og det er å hente fram historien om hvor julenissen kommer fra. Og bruke anledningen i desember til å fortelle den, for da ser vi at julenissen, han er jo faktisk en kirkens mann. Han er til og med biskop. Og han er en av dem som ser det som sin oppgave å peke på Jesus og fortellingen om den store julegaven som vi feirer at vi har fått ta imot. Det starter med en kar som heter Nikolas, som bodde i Lilleasia sånn pluss minus 300 før Kristus. Etter Kristus, unnskyld. Det fortelles mange legender om ham, som er litt sånn at ja, hvor historisk er egentlig dette? Vi vet ikke så mye om ham med historisk sikkerhet, men det er mange fortellinger som fortelles. Fortelles for eksempel at han allerede fra fødselen av var veldig from. Og ikke bare from, han var til og med asketisk, og så opptatt av å leve enkelt, at han nektet å suge melk fra ammens bryst mer enn 2 dager i uken. Onsdag og fredag, det fikk holde. For å være måte på utseilelser. Som voksen ble han biskop i byen Myra i Lilleasia. Og han levde i overgangen fra at kirken var en forfulgt kirke til at kirken ble en akseptert tro og etter hvert fikk en mer dominerende plass i det romerske riket. Men det fortelles at han var av dem som opplevde forfølgelsene på kroppen. Han ble ikke drept for troen sin, som mange ble, men han ble satt i fengsel, og han ble mishandlet. Og det fortelles at han var med på det store kirkemøtet i Nikea i år 325. Der det kom sammen masse biskoper og skulle finne ut hva er det egentlig vi skal tro om hvem Jesus er? For det var noen som hadde kommet og begynt å si at Jesus er en Guds skapning som Gud skapte og sendte til verden. Og da var det noen andre som svarte at brems litt nå, dette er jo ikke det kirken lærer. Vi har jo hele tiden ment det at når Jesus kommer, så er det Gud selv som kommer. Jesus er Guds sønn, ikke Guds skapning. Det betyr at Jesus er Gud selv. Og det ble en kjempediskusjon som varte i hele 300-tallet. Men allerede på dette kirkemøtet i Nikea så slo biskopene fast med veldig stort flertall at vi må holde fast på kirkens gamle lære om at Jesus er ikke bare Guds skapning, han er Guds sønn, og dermed er han Gud selv. Og det fortelles at biskop Nikolas var med på dette kirkemøtet, med synlige arr etter mishandlingen han hadde fått i fengselet. Og en av dem som forsvarte troen på Jesus som Guds sønn og på den treenige Gud. Og når jeg sier at det fortelles, så er det fordi historikerne er veldig usikre på om han faktisk var der. Han litt en sånn skikkelse som det har blitt fortalt en del historier om, som ikke kan verifiseres sånn grundig og nøyaktig. Men han knyttes altså til dette kirkemøtet og til den gamle troen. Fortelles andre fortellinger også om ham, som litt sånn, han ligner sånn litt på ånden i lampen, som dukker opp og hjelper til, og så forsvinner igjen. Fortelles for eksempel om et skip som var i havsnød, og i sin nød så ba de med Nikolas om hjelp, og plutselig var det en fremmed mann blant dem, som tok sin tørn med seilene og repene og fikk skipet trygt i havn. Og de visste ikke hvem han var, men de kom seg trygt til land og gikk til kirken for å takke Gud. Og på gudstjenesten ser de at han som står der og leder gudstjenesten, det han som hadde vært hos dem og hjulpet skipet trygt i havn. Og det mest kjente fortellingen om ham kanskje den om faren som hadde tre døtre. Og han hadde mistet all formuen sin i en eller annen uheldig omstendighet. Og han hadde ikke råd til medgift for å få døtrene gift. Så den eneste løsningen han så, det var å selge døtrene til et bordell. Det syntes jo Nikolas var for ille. Så han ville hjelpe til, men han visste også at familien var for stolt til å ville ta imot veldedighet. Så det han gjorde var at han lurte seg ut om natten og hev en pung med penger inn gjennom vinduet til denne familien. Nok til at den første datteren, den eldste datteren, kunne betale medgift og bli gift. Og da de to andre døtrene ble gamle nok, så gjorde han det samme med dem, slik at de fikk en bedre skjebne enn det fattigdommen var i ferd med å lede dem til. Og biskop Nikolas ble en av den katolske kirkens helgener, Sankt Nikolas. Og feiringen av ham, den gikk sin gang og utviklet seg. På 1200-tallet i Tyskland var det slik at man fant ut at man skulle gjøre noe hyggelig for barna når det nærmet seg jul, og det gjorde man ved at på skolene så dukket Sankt Nikolas opp med gaver til barna. Og den feiringen ble etter hvert flyttet over til hjemmene, med at Sankt Nikolas kom hjem til barna, og da skulle barna sette fram et skip, sikkert med henvisning til den fortellingen om skip i havsnød. Og så fylte Nikolas det med godsaker og små leker. Så var det jo ikke alle som hadde et skip hjemme da. Så tok de det de hadde som lignet mest, nemlig en sko. Og etter hvert gikk de over fra å bruke en sko til å bruke en strømpe som de hengte opp. Som Nikolas kom med gaver i. Det var særlig i Tyskland og Nederland at denne feiringen var populær, og da de begynte å reise til den nye verden, til USA, så tok de den med seg. Og der gikk det som det måtte gå, at Nikolas Skikkelsen ble preget av samfunnet han kom til. Det var der han fikk reinsdyr og slede og det her. Men den som ga ham den røde kappen og alt det som vi kjenner som julenissen i dag, det var Coca-Cola Company. Da de fant ut at han her kan vi bruke i våre reklamekampanjer. Så det har skjedd en del med denne figuren her fra biskop Nikolas i Myra til julenissen som vi møter på kjøpesentrene. Og det er ikke så rart at noen lager bilder som det her. Det går greit, deres ekscellense. Vi har arrestert personen som hadde prøvd å stjele identiteten din. Så her er det altså en kar i røde klær som gir seg ut for å være Sankt Nikolas. Men når vi altså har en desember som full av julenisser, da har vi faktisk der også en mulighet til å si at julenissen peker på Jesus. For julenissen startet ikke på Nordpolen, han startet i Myra som biskop, som en som forkynte evangeliet om Jesus. Og det er tre ting vi kan ta til oss som lærdommer og som inspirasjon fra disse fortellingene, enten de nå legender eller historie eller hva de er. For det første så det det at Nikolas peker på Jesus som Guds sønn. Ikke bare som en Guds skapning eller som et menneske eller som et eller annet sånt, men som en del av den treenige Gud, som Gud selv som blir menneske og kommer til oss for å frelse oss. Og for det andre så Nikolas da en av dem som har opplevd forfølgelse på kroppen. Som mange kristne gjør, har gjort gjennom hele kirkens historie og fortsatt gjør i dag. Og vi ikke der i Norge i dag at vi snakker om forfølgelse, men motstand kan vi oppleve. Hån og latterliggjøring og andre ting. I det også Nikolas en av dem som viser oss at det verdt det. Han har opplevd det selv. Troen tåler det. Troen verdt det. Og for det tredje, når du møter julenissen på kjøpesenteret, og du skjønner at han vil jo egentlig bare ha deg til å bruke enda mer penger i butikkene på dette kjøpesenteret, så husk også på at julenissen peker også på den store, store julegaven. Når vi gir hverandre julegaver, og når vi forteller om en julenisse som deler ut julegaver, så skal alt dette peke mot Jesus, som den store julegaven som Gud har gitt til oss, og som grunnen til at vi feirer jul, og med både nisser og gaver og juletrær og alt dette som noen gang kan ta litt mye plass, men som forstått riktig peker mot han som the reason for the season, som de sier i USA, grunnen til feiringen. I det hele tatt. Og hvis noen lurer på om dette har noe som helst å gjøre med den teksten vi hørte, Marias lovsang, så har det jo det. Fordi det handler også om om lille Maria fra Nazaret, som blitt overveldet av en god og generøs og gavmild Gud, som av alle mennesker i verden velger ut henne, lille Maria fra Nazaret, til å få bære frelseren til verden. Og slik som hun lar seg overvelde av Guds godhet og Guds gavmildhet, og slik Sankt Nikolas, alias julenissen, deler ut gaver og på den måten minner oss om Gud, skal vi også få gå mot julen med takknemlighet for at det handler ikke om det som ligger under juletreet, men det handler om han som lå i krybben. Og alt dette andre peker på ham. Og uansett hvordan julen blir, uansett om det blir som du ville, uansett om strømregningen ga deg rom for det du ellers ønsket deg til jul, uansett om du klarer å ha det bra med dem du har rundt deg, uansett hvordan det nå måtte være, så har vi i hvert fall det å feire. Barn i krybben, den store julegaven. Og når vi feirer det, uansett hvordan det ellers blir, da blir det en god jul. Jesus, takk for at du kommet til oss. Takk for at vi får feire din fødsel. Takk for Maria og Sankt Nikolas og alle andre som peker mot deg og hjelper oss til å huske hvem du og hva du har gjort for oss. Vi inviterer deg til å være sentrum i vår julefeiring. Og ber om at alt dette som skjer nå i desember må få peke mot deg, så stadig flere kan få se hvem du Amen.